Finfinneetti manneen sirreessaa federaalaa jalatti kan argamu manni sirreessaa Qilinxoo keessatti dhukaasaaf ibiddaa dheengadda ka'een miidhaan lubbuu namaarra ga'e agam akka ta'e namoonni dhukaasaaf ibidda sana keessatti lubbuu dhabaniif madaawan eenyufaa akka ta'an agarraatti akka qulqullaa'ee hin beekamintu dubbatamaa jira. Kanneen manneen sirreessaa sanatti hidhamanii turan hoogganoonni siyaasaa akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Yoonaataan Tasfaayee, Gurmeessaa Ayyaanoof kanneen biroon ibiddaaf dhukaasarraa afuu dhabuu isaanii akkasumas immoo yoo jiraatan eessatti akka argaman adda baafachuudhaaf carraaqqiif barbaacha agammaatti godhan akka hin milkaa'in maatiileen isaanii hoogganoonni dhaaba mormituu jechuun jaallan isaanii dubbataa jiru. Arra gara boodaa kana immoo waajjira dhimma koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaatti daayirektara waliigalaa damee miidiyaaf quunnamtii uummataa akka ta'an Obbo Mahammad Said waa'ee miidhaa mana sirreessaa Qilinxoo sana keessatti dhaqqabee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiru. Sanaan jalqabna jaallanneef Tujubee Tuqindeesse.
Odeeffannoo jiran argachuuf hojiin qorannaa gaggeeffamaa akka ture kan ibsan Obbo Mahammad odeeffannoo sirrii ta'e uummataa hanga'uun barbaachisaa waan ta'eef turamuu isaa ibsan. Balaa kanaan badii ga'eennaa ibsan.
23 taraamiyoch hiyootaachuu ያለፈበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ጋር በተገናኘ አጠቃላይ ቃጠሎ ለመቆጣጠር የ
ሂደምቶኒ ድግደሚ ሰዲ ሉቡን ሳኒ ደርቡ ሳቱ በከማ ከነ ወሊን ወልቀበቴ ኢብደ ከነቶቹ ዳፍ ኦጌሶኒ ትሰብዳ ፖሊሶኒፍ አዋስኒ ናኖ ጨራቂ ጎደኒን ኢብድቸ ተወና ጀል ኦልቹን ደንዳሜጅራ
hidhamtootaaf poolisoota dabalatee walumaa gala namni 9 wal'aansa fayyaa argachuu isaanii hidhamtoonni achi keessa turan mana hidhaa federaalaa kabirootti geeffamuu dubbatan. Manni hidhaa Qilinxoo kutaa manca'ee sirratee deebi'ee ijaarame kan deebifamuuf jiranis ta'uu dubbatan. Kanaafis maatiin hidhamtootaa obsaan akka eegan hubachiifnaa jedhu. Eessatti geessamansa jedhuuf?
Wada federaal maarramiyaa beetochi nau yetezawwaruut bakkaatti. አጠቃላይ ቃጠሎውን በተመለከተ ምርመራ ይደረጋል የማጣራት ስራዎችም
ገረመነን ዲዳ ፌደራላት ጌሰመን ወሉማገላን ጉበና ከነከሊላለን ቆረና ፎጂ ቁልቁሌሱቱ ኢትፉቪንሳን ገርፈገኛን ጌጌሰማጅራ የሮ የሮት ከምበክስኑታ ካናን ኦዴፈኑን አርገሙደንዳ
እቲን ከኡምሲ ቢደካና ዲዳምቶኒ ሶቺ ዲዳ ኡማን ወሊን ሂዳተቀባ ጀደኒሩ kanneen du'an 23 keessaa hoogganoonni siyaasaa kan mormituu beekamoon jiru gaaffii jedhuuf hidhamtoota ta'uu isaanii fi 23 ta'uu malee addaan baasee odeeffannoo hin qabu jedhaniiru. Garuu akka mormitoonni jedhan miliqanii ba'u jedhamee ajjeefaman inni jedhu mootummaanis ta'e humnootiin nageenyaa lammiiwwan isaanii fi itti gaafatamatu irra jira. Olaantummaa seeraa jalatti socho'u waan ta'eef gochi akkasii gonkumaa kan yaadamu miti jedhaniiru. Maatiin hidhamtootaa odeeffannoo argachuu hin dandeenye mootummaan nu tasgabbeessu gargaaruuf deeggaruuf itti gaafatamummaan irra turee jedhu. Kanarratti immoo mana hidhaa fi hospitaalota adda addaa irra jooranii eessa buutee firoottan isaanii dhabuu isaanii dubbatuu isa jedhuuf guyyaa balaan kun dhaqqabe odeeffannoo ittiin ga'uuf carraaqqiin akka ture dubbatanii odeeffannoo argame gurraan geenyeerra jedhan. Hunduu hidhamtootarra balaan akka hin geenye gochuutti waan fulleeffateef akkasumas muddama tureen ta'us dubbatan. Har'a garuu kunoo ibsaa jirra. Itti fufiinsaan obsaan nuwaa eegan humnootiin nageenyaa fi mootummaa wajjin akka hojjetan hubachiifnaa jedhu Obbo Mahammad. Ammaan duras manneen hidhaa Amboof Gondar keessatti balaan ibiddaa dhaqqabee jira. Nageenya hidhamtootaaf mootummaan eegumsa kennaa hin jiru qeeqi jedhu jiraasa jedhuuf qorannaa gadi fageenyaan gaggeeffamaa jirutu jira waan ta'eef gaafa xumurame kanarratti ibsa laannaa jedhan. Eenyummaa namoota du'aniis qorannaa gaggeeffamaa jiruurraa ka'uudhaan odeeffannoonsaa dabalataa kan laatamuuf jiru ta'uu ibsanii yaada isaanii xumuraniiru. Gama kaaniin sanbata darbe ganam mooraa mana hidhaa Qilinxoo keessatti dhukaasii eega dhaga'amee ture booda aarri guddaan samiirraa arguu isaanii kan ibsan maatiiwwan hidhamtootaa konkolaataan ambulaansii mooraa sana seenaa fi ba'aa akka turan yeroo ba'anittis gara hospitaala Xurunesh Beejing jedhamuu fi kanneen birootti deemaa turan jedhu. Ambulaansiin fannoo diimaa akkasumas kan hospitaalota adda addaas keessa akka turan dubbataniiru. konkolaata ittisa balaa abiddaa bishaan waraabbatee deddeebi'aa akka tureef mooraa qilinxoo keessa seenaaf ba'aa akka ture dubbatanii jiran. Humnootiin nageenyaa hin seentan jechuudhaan waan nu ittisaniif itti dhiyaannee waan uumame argu hin dandeenye jedhu. Sanbata darbee balaan kun dhaqqabuusaa kan barree ganama sa'aatii 3:10 irratti ture ka jedhan immoo itti gaafatamaa quunnamtii uummataa kan abbaa aangoo to'annaa balaa ibiddaa fi balaa tasaa obbo Nigaatuu Maammooti. Kanaaf san dura balaa dhaqqabe hin beeknu jedhan. Ibiddi sun babal'atee waan tureef iddoo adda addaa irraa waamichi dhiyaate konkolaataan ittisa balaa itti hirmaate 9 ture jedhaniiru. Ibiddi kun guddaa waan tureef guutummaatti to'annaa jala kan oole waaree booda 10:20 irratti ture. Ogeessonni waajjira keenyaa 3 aaraan ukkaamamanii dhukkubsataniiru jedhan. Qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti balaa dhaqqabe poolisiin qorataa jira. Nu garuu odeeffannoo hin qabnu jedhu. Gama kaaniin maatiiwwan hidhamtootaa sanbata darbe kaasee eessa buutee namoota isaanii barbaacha carraaqqii ka godhan ta'us hanga har'aa du'aa fi jireenya isaanii akkasumas eessa buutee isaanii hin beennu jedhu. Gaafa balaan sun dhaqqabe intalli obbo Dajanee Xaafaa kan ija isheen argite dilbata kaleessaa tuujubee fibsitee turte.
Aadisaa baay'ee waaqa keessa deemaa ture. Baay'ee naanee nunis nu dabarsaa maatiin keenya achi keessa jiru. Jannaan maal gochuuf deemtu? Wanna barbaachisaa ta'e isaanumtu abidda dhaamsuudhaaf deemaa jiru. Sinoo maangootanii asii deemaa nuun jedhanii nuun ifatan.
Kun sa'aatii meeqa irratti?
Sa'aatii 3 irratti.
Ganama? San booda hoo maaltu ta'e?
San booda jarumaa achi turanii duraanii gaafachuudhaaf achi dhaabbatanii hiriira irra kan turanii gaafanne ibiddaan dura dhukaasni akka jiruu fi nuni lafarraa ciisaa nuun jedhanii gara mana hidhaatti dhukaasa bananii poolisoonni. Achii booda ibidda kaasanii achi warri ibidda dhaamsanii dhufanii. Waltalumatti garuu ibiddi sun dhaamuu hin dandeenye.
Hamma sa'aatii meeqaatti boba'e ibiddi sun?
Amma sa'aatii 5 achi turre aarrisaa hin dhaamne ibiddi isaas hin dhaamne. Amma sa'aatii 6:30 achuma turre.
Ibiddi sun inuma boba'a ijaan argitu?
Inuma boba'a hin dhaamne.
Ergasii booddee isin attamittiin ofirra deebitan moo maal hubattanii galtan?
Ergasii booddee nun amma 11:00 achuma dhaabannee turre. Wanni jijjiirama tokko hin jiru infoormeeshinii tokko illee nuuf hin kennine. Akkasii dhaamaatiin keessaan achi ba'aniiru as jiru gara kanatti deemaniiru jedhanii nutti hin himne. Galaatii boori ganamaan gootaati. Sa'aatii uma dura gaafattanii dhuftanii gaafachuu dandeessu nun jedhan. Nun immoo hin dhamanne jechuun yeroo mara oduu sobaan ijaan himaa turaniif siin sobu maatiin keenyasuma keessa jiru fixaniiru ta'a jenneetu dhaabannee ammuma 11:00 wanna ta'u ilaalaa turre achi booda bokkaan roobee mara keenyatti
galee jechuudha. Ibiddi sun dhaameera innaas hin galtan? Eenyu wajjin naxxeeti? Eeyufaa taatanii dhaxxan isin?
Harmee koo faana intalli obbo Baqqalas boontuunis jirti. Nama maatii adda addaati achuma jira. Nama baay'ee turre. Obboleettiin Addisuu Bullaallaafaa achuma jiru. Kiiloomeetirii 5 irra dhaabanneetu wanna ta'u ilaaluyyuu hin dandeenye. Ariyaa turan. Amma 11:00 illee tasgabboofne bakka tokko teenye infoormeeshinii sassaabuu hin dandeenye.
Har'aa maaltu jira?
Har'aa kunoo garigala ciisuu hin dandeenye. Kanaaf baay'eedhaan baanee deemne. Innaa qilinxoo keenyi 1:00 walakkaa akkasidha. Sirumaatti nu siqsanii. Poolisoota adda addaa akka odeeffannoo dhageenyatti immoo guyyaa 3 booda infoormeeshinii isaanii dhaga'uu dandeessu. Amma homtuu hin jiru as keessa homtuu hin jiru deemaa nurraa nuun jedhanii nu ari'ani. Booda Qaallittii jiru kan jedhu odeeffannoo dhageenye Qaallittii deemne. Qaallittii irraa immoo warri qilinxoo as dhufuu hin danda'anii nuun jedhani. Dhugaa dubbatu ta'ee soobatu dubbatu ta'ee hin beennu as hin jiran jedhani. Hidhattoota kanaan dura beeknu gallee gaafanne as keessa hin gashine nuun jedhan hidhattoonni jechuudha.
Harmeen keefa amma eessa jiru?
Waayisi shawaa roobee geessan jedhanii poolisoonni tokko tokko. Sana mirkaneessuuf harmeen koofi intalli obbo Baqqalaa boontuun achi deemanii achi immoo neetworkiin hin jiru sarara sana neetworkiin hin jiru bilbilli isaanii nu didee jira. Isaaniin eegaa jirra egaa abdii dhumaa.
Haati shee adde assal lafach mulaatu, intalobbo bakkala garba, durbe bontu bakkala walin ta udan, zuwaay utu debi aniyar gat enjira. Sararri telefona rakkisaata us hanga toko haalasa naaf ibsani jiran.
Zuwaay ti gana jirrayna, kilinto siyemne ra injiran nunjiran nisaka, kalitis gafan jira ganama atin nufne zuwaay ti shuarobit gafatna nunjiran. Amma shuarobit demne garamakinan dikdami jaga, atchi gane ra... Daru kelinto marame beti warre egan turani polisi ni sachi jiru. Tantu gese nati fakata.
Makina ande musuni namota fure dosa nada ke?
Waruma hidam tota makina digrami ja fure deme nubira darbani barena demu. Warra ati manasiresa egani nun wae sani betnu wae duramale wae sanya warra dura warra ratpara deme mane betnu nunjadani.
Kanafutun arginde bi ajur tu amma?
Baka amma kanaf debi ajurra. Wan betnu toko yunjuru.
Zuain juru jatuh deh, fenora gaya seni ti kan datan.
Isan tu, kelinto resa halasi tu bay. Injuran ya si dema, zuain si, suara bisit terkinen unjuran.
Lubun jura cuci sani mo seni ti maniru juru jatuhaniga fatani tu meet an.
Jamba sani nuti nimle, apa gaya samani jurani baka. Kami nama si nuti mana nuti mu indendengye, nuko nuti maniru teh manit amana.
Intal lubu bak alagar babon tun. Haga ammatti waan ageenya hin qabnu jechuudhaan har'a natti himteetti.
Erga gaafa balaan dhalateeti maatiin bakka isaan jiranii baruuf yaalii adda addaa gochaa turre hospitaalota hundumaa lafa hidhamtoonni miidhaman jiraachuu danda'u inni yaanne hundumaa deemneerra mana hidhaa warri lubbuun hafan immoo geeffamaniiru lafa jedhame hundumaa dhanneerra garuu argachuu hin dandeenya gayyoona. Qaamni as ba'ees bakka kana jiru nuun jedhees hin jiru.
Gara mooraa qilinxoo gara mana hidhaa warra ka'an hidhattaniittu?
Kaleessa ganama maakalaawii deemnee achi hidhamnee qaallittii dhufnee qaallittiiti zoonii sadeenuu jiran gaafannee hidhamtoota duraan achi jiran kan beeknu gaafannee isaanis akkan arginee fi akka namni kamiyyuu hin dhufnee nutti himanii sana booda qilinxootti deebinee qilinxootti ammoo. Ol nama hin dabarsanii hospitaala Beijing biratti nama deebisu isa booda iyyuu rakki nama eeqaan erganu dabarsanii booddee ammoo mana hidhaa bakka bu'ee namichi tokko gadi ba'ee mana hidhaa zuwaayii fi shuwaaroobiititti geeffamaniiru kanaaf achi deemaati gaafadhaan hin jedhe. Kanaaf anaafaati warra dajanii zuwaayii hin deemne maatii lamaanuu keessaati immoo nama shuwaaroobiititti ergine. Warri shuwaaroobitis akka hin jirre itti himamee naan dhufanii ofii keenyaaf immoo. Zuwaayitti konkolaataan 26 geeffamuu dhageenye yeroo nuyi zuwaayiin deemaa turre konkolaataan hidhamtoota geessee deebi'u argineerra.
Konkolaataa akkamiiti?
Konkolaataama uummata deddeebisuudha magaalaa keessa.
Atoobisii jechuudha?
Atoobisii kan pabliik sarvisii hojjettoota mootummaa kan ittiin deddeebisaniidha.
Tokkoonsaa nama hammamiifaa baata?
Nama 60 qabata. Nuyi yeroo darbinu baay'ee argine.
Achi zuwaayii moroo dhattan tokkoyyuu argine?
Nama tokkoyyuu argine warra murtii argatantu dhufa zuwaayiin warri murtiin arganne asiin dhufanii kanaafi dhamaan tokkoyyuu dhufne nuun jedhan.
Garuu atoobisoonni sun yeroo ol deebi'an gara Finfinneetti argitaniitu?
Nuyi argineerra yeroo ofii keenyaaf ganama deemaa jirru konkolaataa sana keessayyuu uffata waraanaa kan uffatan namootni keessa jiru yeroo inni ol deebi'uyyuu.
Har'a immoo maalitti ooltan?
Har'as kunoo akkuma kana amma jarri maatii hidhamtoota doorsisuutti deebi'anii numaayyuu fakkeenyaaf har'a harmee Yoonaataan Tasfaayee nu biraa harkisanii gaafa ol gashuuf jedhanii gaafa isaan bo'anii maal jedhanii mucaa koo lafanni jiru hin beeku gaafa isaan jedhanii shihiina jedhanii ol gashanii isaan jaartii nama guddoodha erga uummanni iyyeeti immoo deebisanii gadi baasan. Doorsis amma maatiirra kan ga'aa jiru hin gaafatinaadha. Nuyi immoo namni keenya walakkaan qaama keenya utuu lafanni jiru hin beekin haa gubatu haa fayyuu haa du'u otoo hin beekin callisnee taa'uu hin dandeenyu. Garuu isaan maaliif barbaadan iyyuu sadarkaa jedhu irra jiru amma.
Gama mootummaan immoo deebiin kenname tokko iyyuu hin jiru?
Deebiin kenname tokko hin jiru. Jalqabuma mootummaa itti gaafatamummaan itti dhaga'amu miti waa'ee hidhamtoota kanaa. Gaafachuun keenya iyyuu akka yakkaatti ilaalamaa jira gadi ba'ee nutti himuu mitiiti. Yaaddoon koo lafa abbaan koo jiru wallaaluu kooti. Maaliif nama fayyaa manaa fuudhee toror keessaa dheedhee himachuunsaa utuu hin xiqqaatin amma immoo ibiddatu mana hidhaa qabate jedhani. Garuu yoduan irute refisani bakakasijranunjen yo gubatanimo mana yala cisa jurute bakakasijrununjen mana ida bakabrat ge famaniru yotemo mana ida brat ge seneranununjen callisaninu ilala juru kanafi lubuna bakoti jiraf injuru sayu shakkin qaban nama tokko sa taw namni kumi tokko sa taw motumma malif gadi bae nuti hinimu namni kessan bakka kasijira malif nu ninjedu dagafinken
amma mana hida qilinto kessan namni jira
namni injuru nu injedu garu monu ndabarsan turunash beijing hospitali biratnu debi amma yona warana to egadira
hospitalo tamma kana radem tani gafa ilaltani namota kan braba la kan amada an akkas arguf qarar gatani tu kambra
arraho mayu hin arganne sabamni sammo ol naman dabarsan morake sayu temun indanda hospitalo takana kesat alatti namaitti furmatan argattan wante fi hin damaina nun jedu
itti ana durata am party kongressa federala oromo katan obomulatu gammachu yada kennanin
ergasi wanna genye yu hin kamnu soda gudda kamna hammamatti nama rukutamani nama duani nama madan gargar babne balus indandenye
isene akka parti to dofun dandenye
esa akka jiru namne namatti bu hin jiru kurrakina gudda da eda tota tu baketti nama itti samale namne namatti mu danda hu hin jiru kana kana amma nu dipisa jiru jiru fin jiran ne sani namne kai saba sai namatti mu hin jiru
amma har atti motumman kaninni wa e bala sana besise mal kan jiru
yero jan kaba fi sambata dura galgal kaninni yede namato ko lufun darbera namija mu madani ru kan jiru kana ala wanga rabra wanfi de minjiru numu maljenna motummani tigafa tama gudda gaba kara bulchisa nagatin bulchisa bayesan jedani kan sanu tibaturani wanta kasi kana duga buani sabakana fi ibsun himbarbachi sature garun san kanan gone baye gaddina gadda gudda kamna
akase rafe rabiya sanaratti ummani ode fanno barbachi su argachu mirga qaba jedani kun sakana capsun tau
seera motumma keessatti kunni already caafameera jira garu hojirran olle motumman sabasaatiif itti gaafatamaa qaba sirriitti duukaa bu'ee saba kanaaf ibsuu hin barbaachisa ture garuu isaan kanan goone abbaa irraa baramuyyu hin dhabame kana gochuun hin danda'amne
wanta akkasii biyya sana keessatti baratamaadhamoo
balaan akkasii kana bichaatti miti kan inni ka'e amboorratti ka'eera lubbuu baay'eetu bade akkasumas immoo gondar irratti dabra taabor irrattis ka'eera yeroo yerootti kan ka'eera sodaan keenya ammayyuu rakkoosi guddaan nama keenya wanta ta'e balaan kun hin hubaa jennee sodaa guddaa waan qabnuuf amma iddoo isaanii baruu barbaadaa turre garuu argachuu hin dandeenye maatiinis baay'ee rakkataa jira mootummaan yoo du'an lubbuun darbeera yoo ta'e reeffa kennuufi warra madaanii mana yaala isaan jiran hundumaa itti himanii warra kaan immoo iddoo iddoo isaanii manii dhagaa gaafadhaa jechuun hin danda'ama ture garuu kun hin godhamne amma ammaatti kun egaa bulchiisa gaarii akka hin jirre argisiisa.
Mooraa qilinxoo sana keessa namoonni hidhamanii jiran oromiyaa iddoo adda addaaf kanneen iddoo birootii kan walitti qabaman ta'u yeroo mana murtiitti dhiyaatan beekamaa ture baadiyyaa biyyaarraa aanaalee adda addaa konyaarraa bilbilanii siniin kan gaafatan jiru.
Hunduma isaanii nu gaafata utuu isa hin ta'inii saba Oromoo hundumtuu bilbilanii nu gaafatu maal irra gahameera jiru moo du'aniiru moo balaanni isaan irra ga'e kuni attamii jedhanii nu gaafatu kana kana amma nu dhiphisaa jiru maatiin jalaan hidhaminis kan hidhames hundumtuu gara keenyatti quba qabee nu gaafata hundumtisaa akkuma sanatti dhoofamee iddoo sana dannee gaafachuudhaaf immoo iddoo mana sirreessaa sana akaakii dhaqabee hamma achitti amma qilinxootti kiiloomeetirii lama ta'a akaakii irratti dhufanii kan hidhatoonni dhufanii achi dhaabbatanii kan nama dhoowwanii ibsa kanaa kennuu nan danda'a namni jedhu hin jiru.
Akka hoogganaa paartii keessaa tokko taatanitti mootummaatti maalii jechuu barbaadu?
Kunis shinaan loowudha kuni kanaatii fi namni tokko gaafatamuun maatiidhaan gaafatamuun abukaattoodhaan gaafatamuun warra amantiitiin duukaa bu'anii gaafatamuun hiriyyaadhaan gaafatamuun kuni seera keessa kan jiruudha seerri kuni hin cabeamu ammas kan nuyi jennu ammaaf ammatti utuu yeroon fudhatin jarri kun iddoo isaan jiran iddoo itti ergan iddoo itti jara kana ramadan hundumasaa ibsuun hin barbaachisaa innaa akka nuyi ibsan nuyi kan nuyi ammayyuu gaafataa jiru.
Gama kaaniin itti aanaa pireezidaantii mayyaa Obbo Mulugeetaa Abbabe akkaataa itti mootummaan dhimma gubachuu mana hidhaa qilinxoo kanatti qabee jiruu fi odeeffannoo kennuuf yeroo itti fudhate balaaleffataniiru. Hoogganootaa fi miseensota paartii isaanii hedduun achi keessa akka turan dubbatanii.
Bakki see chikir dhatafattara aawwata fatruwaan leenni akka gudaatu darsuwaan
Mootummaan akka rakkinni kun uumametti eeyyeen ta'eera miidhaan aganaatu ga'e yookaan immoo miidhaan ga'e hin jiru jedhee maatii yoo xiqqaate haadhaaf haadha manaa hidhamtootaa agarsiisuu qaba ture.
Firoottani hidhamtoota kutaa biyyaarraa yaa'anii dhufanii rakkataa jiru kun dogoggora guddaa mootummaan hojjetedha jedhu namoota hanga tokkotti agarsiisuu qabu. Nama balaa kanaan miidhame yookaan du'e yoo jiraate ifatti waan ta'eef sun barbaachisaa akka ta'e hubachisan kanneen kutaalee biyyaa adda addaarraa gara Finfinneetti dhufaa jiraniif dhufan odeeffannoo dhabuun rakkataa akka jiran ta'uu dubbatu mootummaan garuu irraa jala beeksifnaa jechaa jira.